Яз айлары төрле бәйгеләргә йомгак ясау чорым. Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе быел 22-нче тапкыр оештырылды. Оренбургда исә мөгаллимнәр бәйгесендә аерым бер номинациядә иң тәҗрибәле укытучылар нәселе дип Габжәлиловлар нәселе танылды. Әби бабай, балалар һәм оныкларның укытучылык еллары барлыгы 300 еллык тәҗрибәгә чыга икән. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Әтиәнесе белән алты балалары Габжәлиловлар Оренбург өлкәсенең иң күп санлы укытучылар династиясе дип танылды. Алар барысы да Сорыкташ районының Өчтатар авылы мәктәбендә хезмәт итә. Укытучы һөнәрен сайлау үрнәге Габжәлиловлар гаиләсендә буыннан буынга бирелеп килә. Профессия сайлау әлеге гаиләдә мәҗбүри түгел. Мәсәлән, Юлия Рахматуллина башлангыч сыйныф укытучысы, балалар тәрбияләүгә гомерен багышлаган 3-нче буын вәкиле.
Исемегез Игорь Кунов. 181 укыгыз.
Рәсемдә тәртибендә җөмләләр тезеп языгыз. Монда караганда да рәсемдә шунда җөмләләр төзелгән. Кем эшли? Әти сыр шыкыясы, әби носки бәйли, бәйләп бәлеш пешерә.
Үрнәк буенча бу күнегене дәфтәрләрегезгә яза башлагыз. Әнәгез балалар.
Дип дәресне башлады ул. Үрнәк сүзе китап белән дәрестән тыш тормышта да. Әлеге нәселдә барысы да диярлек укытучы һөнәрен сайлаган. Габжәлиловлар династиясының үз дәфтәре дә бар. Әлеге дәфтәрдә гаилә шәҗәрәсе дә урын алган. Аны гаилә башлыгы Шихаб Габжәлилов 1994 елда төзе башлый. Бу китапны югалтудан, ут чыгып янудан һәм башка бәләләрдән саклагыз дигән сүзләрне васыят итеп язып калдырган ул. Бәлимә апа белән Шихаб абый Габжәлиловлар укытучылар династиясе башында тора. Аларның 6 баласы да укытучы профессиясен сайлый. Гаиләнең үз гербы да бар. Китап, каләм, глобус, яшел үлән болар барысы да мәчет тирәсендә. Габжәлиловлар балаларының күпчелеге әтиләре кебек математик белгечлеген сайлый.
Безнең әтиебездә бергә башлаганнардыр. 6 бала, 6 бала укытучы. Аларның кызлары, уллары тоже укытучы, һәм оныклары да укытучы. Безнең иптәшләр дә укытучы әйләнде. Хәзер вакыт мәктәптә уртанчы, апай әйтте. Кеше сеңлем инде эшли, әдәби мәктәбендә, Сарташ районында, оныклары эшли, Кабан авылында, менә үзем дә шул Кабан авылында инде 76 елдан бирле директор вазифасын үтәп ятам. Кабан авылында менә без дүртәү эшләп ятабыз, мәктәптә Рәбит авылында бер сеңлем, Карабужа авылында икенче сеңлем эшләп ята хәзерге вакытта. Кайберәүләр профессиясен үзгәрттеләр, Чернотрубта глава сельский совет, вообще депутат этот сайланды да, китте глава сельский совет. Альмира, Дания, Мин, Шананса, Розанна, Юлия, Розалия. Вообще біздің семьядар енді қошылар династиясын дәвам етеді.
Дип сөйләде Кабан авылы мәктәбе мөдире Фарих Габжәлилов. Фарих Шихапулы Габжәлиловлардан иң зур стажлы мәктәп җитәкчесе. Коллективта укытучыларга таләпләр бер булса да, туганнарым өчен алар орта ди ул. Вакыт үтү белән бу гаиләгә укытучы килен кияүләр истәле. Инде хәзер балалары, оныклары да укытучы һөнәрен сайлаган. Сорыкташ районының Габжәлиловлар эшләгән Биктимер, Рәдүт, Кабан мәктәпләрендә дә татар теле укытыла. Әлеге нәселдән булган мәктәп җитәкчеләрен мәктәптә туган телне өйрәнүне әти-әнисенең васыяты итеп кораулары да берләштерә. Әйе, Габжәлиловлар династиясе укытучылары Сорыкташ районының Өч татар авылын берләштерә. Иң олы абыйлары Эдуард Шихапулы туган авылы Биктимер мәктәбендә 16 ел мөдир булып эшли. Шул елларда мәктәп өчен үз хисабыннан спортзал да төзетә. Бүгенге көндә ул авыл старостасы.
Основной мәктәбе 9 еллык мәктәп. Балалар аз булуга күрә, без керәбез башлангыч мәктәбе детский сад. Детсадның отдельное зданиесе бар, мәктәпнең менә основное здание. Татар телен укытабыз, укыячаклар мәктәптә балалар. Балалар безнең авылда башлангыч мәктәбенә бетергәч, торачаклар Кабан авылы мәктәбенә, 4 чакрым безнең авылдан. Автобус бар, автобус йөртә, алып китә иртәнчәк, сәгать где-то 6-ларда менә монда аларны алып кайта керәм, балалар көне буе шунда. Хәзер безнең районда калды бер генә урта мәктәбе, кайда Татар телен укыталар. Бу Рәвик мәктәбе. Безнең авылдан 15 километр чамасы.
Дип сүзен тәмамлады Эдуард Габжалилов. Койшен һәм койда гына җыелуларына карамастан, бу гаилә очрашулары педагоглар киңәшмәсенә әйләнә. Безнең өчен гаилә ул койда сине аңлыйлар, койда сиңа ышаналар һәм сине көтәләр. Безнең гаилә еш кына эш урынында әле дигән фикер белән килеште күп санлы укытучылар династиясе вәкилләре Габжалиловлар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.